Agora imos andando ao cole, é unha iniciativa da asociación Stop Accidentes, aplicando esa idea o Colexio Jorge Juan de Perlío, coa colaboración do Concello de Fene, quere crear roteiros seguros para ir á escola a pé. Falamos dese e de outros asuntos co director da Jorge Juan, Ángel del Río. Bos días.
Hola, bo día.
Cal é o estado da cuestión desta iniciativa neste momento? Como vai ese proxecto de crear roteiros seguros para ir á escola a pé?
Pois de momento parece que vai para diante, porque estivemos falando coa concelleira de responsable deste tema e nos dixo que había colaboración plena por parte do concello, que iso iba a sair para diante. E nada, estamos para mandarlle máis información cos horarios de primaria a asociación Stop Accidentes para crear unha especie como de axenda para ver como empezar a investigar e ver que rutas podemos facer, en que horarios, etc. De momento está todo bastante ben encaminhado.
Para que nenos? Para nenos de que edade sería esta ruta para acceder á escola a pé?
A ver, sería para todo o centro. O que pasa é que, claro, primeiro vamos a irlo implementando con aqueles rapaces un pouco máis autónomos, nenos dos últimos cursos de primaria, dos primeiros cursos da ESO, para que colaboren uns cos outros e, digamos, que os nenos máis pequenos veñan acompañados por estes nenos máis maiores. Pero a idea é facelo para todos os nenos do centro, desde infantil, primaria e secundaria. Pero xa digo, primeiro, ir vendo pues, nenos un pouco máis autónomos, ver como se vai desenvolvendo o programa, e unha vez que o programa, digamos, que este en marcha, ir incorporando todo o centro.
Supoño que empezaría por diseñar unha ruta desde máis ou menos o centro de Perlío ata o colexio, diseñando, pintando os pasos de cebra e procurando a colaboración da Policía Municipal para que neses pasos estuveran polo menos en determinadas horas vixiados,
sí. Algo
deso, non?
Sí, a idea é buscar, para empezar con dúas rutas que señan bastante transitadas polos alumnos, pois buscar localizacións de onde veñen, localidades onde veñen os alumnos, puntos de partida, o punto de chegada sería o centro. Entonces, dende ali, unha vez sabidos esos puntos de partida, diseñar dúas rutas seguras, eliminar ao máximo os cruces de rúas, buscar os sitios para cruzar onde houbera semáforos e despois sí, buscar a colaboración do concello coa policía local para que eles estivesen neses sitios máis conflictivos, pero eso, bueno, é algo que a propia asociación, que xa ten experiencia en outros concellos, en Coruña e en concellos do redor de Coruña, nos vai ir indicando, porque nos en ese sentido, digamos que nos tivemos a iniciativa, pero contamos con eles para que eles aporten esa experiencia que xa teñen.
E hai un calendario previsto para a posta en marcha destes roteiros?
A idea sería poñeros en marcha empezar o curso que ven. Este ano no que queda de curso xa vamos moi xustos de tempo, pero sí diseñar esas rutas, colocar toda a señalización, coordinarnos co concello e empezar en setembro do ano que ven.
A Jorge Juan participa tamén no programa da Xunta Correspondentes para fomentar o voluntariado. En que consiste?
Pois nada, consiste en que os nenos, o programa correspondente, un programa que ven desenvolvendo a Xunta desde aí varios anos, e nos parece moi interesante participar, porque para os nenos esa participación e voluntariado lles vai a garantir pues, ter vai a incluir cousas no seu currículum, van a participar con outros nenos, é unha forma tamén de colaborar de xeito altruista pues, con xente ou ben xente desfavorecida ou con xente en risco de exclusión ou incluso en outras actividades. Para eles tamén é unha forma de facer cousas fora do centro. É dicir, a nós, tanto dende o Departamento de Orientación como desde a Dirección, nos parece unha actividade moi interesante e quixemos participar nela. De feito, estivemos nun encontro en Ourense, onde os nenos o pasaron moi ben, aprenderon un montón de cousas, e a mí me parece unha actividade moi interesante.
Tamén participades no programa de nativos en lingua inglesa, non?
Sí, como centro plurilingüe non só nos podemos quedar na banda en que ter profesores que den pues, asignaturas en inglés, senón que tamén é interesante que os nenos vexan como os propios nativos en lingua inglesa, ingleses, americanos, neozelandeses, australianos, como falan o idioma e que digamos que aprendan un pouco fora do que é a parte máis curricular ou máis pedagóxica. Entón, a participación neste programa permite, pues eso, que os nenos escoiten falar en inglés a xente nativa en inglés, que fala inglés de xeito nativo, por así decirlo.
Con acento
propio, e aparte un pouco fora do que son os profesores de sempre, porque, a ver, está claro que eles teñen moita confianza cos profesores, que os profesores están facendo ben, e que teñen unha gran implicación, pero tamén aportar unha parte exterior, unha parte de fora do centro, de xente que non está vinculada a eles e que aprendan a ese acento, a entrenar o oído, a entrenar a fala, etcétera.
E tedes na actualidade algún
Sí, temos dous profesores que veñen para primaria, tamén en secundaria. Non sei exactamente agora cantas horas son, pero bueno, veñen ao largo da mañá, varias horas, e están con eles.
E que son nativos de Inglaterra ou de Estados Unidos?
Creo que hai un neozelandés e unha rapaz inglesa.
E que obras, que renovacións acometichedes no colexio neste curso ou tedes previsto acometer neste 2019?
Pois mira, desgraciadamente este ano se nos estropeou a caldeira, tivemos que sustituíla. Eso foi unha das obras máis grandes, a caldeira de calefacción, que aparte foi unha obra bastante costosa e complexa porque hubo que tirar unha parede para entrar, para meter a caldeira nova, que xa tiña moitos anos e que xa veña pedindo unha renovación desde hai tempo. E logo, pois moitas obras menores, por así decirlo, como pintar paredes, amañar determinados desperfectos que, bueno, que o paso do tempo, o colexo, pois xa dixemos que tiña 51 anos agora, e aí no que ir acondicionando todos os anos e ir facendo cousas novas. Por exemplo, no tema da biblioteca, estamos facendo un esforzo grande e de feito participamos nun programa da Xunta para mellorar a biblioteca. Agora está dotada pois con a pizarra electrónica, ten os tablets, ten os ordenadores para que os nenos poidan utilizar as novas tecnoloxías na biblioteca. Se trouxeron novos libros máis modernos, máis axeitados para a actualidade. En resumidas contas, estamos facendo eso, obras de acondicionamento para manter o centro do mellor sitio posible.
Tamén ofrecedes servizo de madrugadores e de comedor, non?
Sí, é un servizo que xa vimos ofrecendo desde hai moitos anos, varios anos. Ahora temos o que tínhamos sempre era a apertura ás 8, pero ahora temos un servicio de madrugadores con almorzo incluído, que abrimos ás 7:30 da mañá. Logo pechamos, temos o servicio de recollida tarde, que dura hasta as 2:30. E logo o comedor está hasta as 4 da tarde, está con catering, está tendo bastante éxito, bastante, sobre todo os lunes pola tarde, que cando teñen clases os alumnos da ESO, ten bastante solicitudes.
Cantos nenos e nenas aproximadamente quedan a comer?
Pois os lunes están quedando alrededor dos 50 nenos, que, bueno, é unha cantidade importante.
E os outros días da semana xa baixa?
Sí, 30, cifra. 32, 29, depende das necesidades dos alumnos.
Que significa que a Jorge sexa un centro concertado e que sexa cooperativa de ensino?
Bueno, que sexa concertado implica que o ensino é gratuito, que, digamos, estamos financiados pola Administración Pública, pola Xunta neste caso, entón todos os nosos servicios son públicos e gratuitos. E que sexa unha cooperativa, pois implica unha forma diferente de facer o traballo, unha maior implicación por parte do profesorado a nivel non só no tema pedagóxico, sino tamén pois en todas estas cousas que dicíamos antes de colaboración, de participación en distintos programas, de unha maior implicación, unha relación tamén moito máis estreita co alumnado, porque ademais o noso alumnado moitas veces entra na escola infantil de 0-2. E a partir de aí queda no centro pois 10, 11, 12 anos, é dicir, son nenos que nos chegan con 2 anos, 3 anos, e os vemos aí do centro pois con 16, 15, por aí.
Ao rematar a eso.
Sí.
Ángel del Río, director do Colexio Jorge Juan, moitas grazas por acompañarnos nos estudios de Radio Fene.
Gracias a vos.